Salamo fahefapolo. Fisaorana noho ny famonjena efa azo sy fanolorana ny tena angatony tenin'Andriamanitra ary fangatana ho amin'ny andro sisa. Ny andro dia ny andren'i Jehovah ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatra avy tao milavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy, ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy dia fiderana an'Andriamantsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony ka tsy mivilo amin'ny nama mpiavinavina na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No hamaroanao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehovah Andriamanitro. Tsy misy azo ampitahina aminao. Raha tiako ambara sy olazainy ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao. Ny sofoko nataonao malady. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao dia hoy izaho. Ity ahy tonga ao amin'ny horonam-boky ny nanoratanàhy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ho ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro ny molotro tsy mba nakomboko Jehovah, ianao no mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tatompoko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famondramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Ianao Jehovah, aza miaro ny antranao tsy ho amiko. Oka ny famondramponao sy ny fahamarinanao hiaro aho mandrakariva. Fa nanodidina ny fahoriana tsy tambo isaina, nahazo ahy ny eloko ka tsy mahay mijery aho. Maro noho ny volondohako ireny, reraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao Jehovah ny anafaka. Jehovah, fangiana hamonjy ahy. Aoka ho indray menatra sy mangay ahy izay mitady animba ny aiko. Aoka hiambosy ho menatra izay mangasitraka ahy ho ory. Aoka ho ankona noho ny fahamenarany ireny manao amiko hoe ia sako izay. Aoka ho faly sy ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Oka izay rehetra tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe ankalazaina ny Jehovah, fa na dia ory sy malahelo aza ny tompo ny mihevitra ahy. Mpamonjy sy mpanafaka ianao, aza ela Andriamanitro.